Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Darbui Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje besirengiantys kunigai turės atlikti 1 metų trukmės sielovadinę praktiką misijų šalių vyskupijose. Vatikane vėl vyksta popiežiaus ir kardinolų patarėjų posėdžiai. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai kreipiasi į savo šalies ir kitų atominį ginklą turinčių šalių vyriausybės ir prašo jo atsisakyti. Šiaurės, Centrinės ir Pietų Amerikos vyskupų susitikimas. Posėdžių tema – popiežiaus dokumentas Kerida Amazonija. Darbui Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje besirengiantys kunigai turės atlikti 1 metų trukmės sielovadinę praktiką misijų šalyse. Pirmadienį buvo paskelbtas Šventojo Sosto diplomatus rengiančios popiežiškosios bažnytinės akademijos vadovui, arkivyskupui Josephui Marino prieš kelias dienas pasiūstas popiežiaus Pranciškaus laiškas. Popiežius primena, kad jau pernai, prieš Amazonijos regionui skirto vyskupų sinodo pabaigą, jis buvo išsakęs pageidavimą, kad į Šventojo Sosto diplomatų studijų ciklą būtų įtraukti 1 sielovadinio darbo metai misijų šalyje, vietinio vyskupo žinioje. Popiežius yra įsitikinęs, kad tokia patirtis būtų labai naudinga kiekvienam tarnystę pradedančiam jaunam kunigui, tačiau ypatingai svarbi tiems, kurie rengiasi būti popiežiaus atstovų bendradarbiais, o vėliau ir patys tapti Šventojo Sosto atstovais valstybėse ir vietinėse bažnyčiose. Šventojo Sosto diplomatai turi būti gerai susipažinę su bažnyčios ir pasaulio gyvenimo iššūkiais, privalo gauti ne tik gerą kunigišką ir sielovadinį ugdymą, ne tik turėti solidžią specifinę formaciją, kurią suteikia popiežiškoji bažnytinė akademija, bet taip pat asmeninę misionieriškojo darbo patirtį už savo gimtosios vyskupijos ribų. Dėl to Šventojo Sosto diplomatus rengiančios popiežiškosios bažnytinės akademijos vadovui popiežius nurodo nuo ateinančių 2020-2021 mokslo metų į būsimųjų diplomatų ugdymo ciklą įtraukti 1 metų trukmės misionieriškos tarnystės laikotarpį kurioje nors pasaulio vyskupijoje. Popiežius prašo akademijos vadovą praktinius šio nurodymo aspektus suderinti su valstybės sekretoriato 3 skyriumi kuruojančiu diplomatinio personalo reikalus, taip pat su popiežiaus atstovais pasaulyje, kurie padės surasti tinkamiausias vietas šiam būsimųjų diplomatų ugdymo etapui. Popiežius sako esąs įsitikinęs, kad šis sprendimas bus naudingas ir būsimiems diplomatams ir juos priimsiančioms vietinėms bažnyčioms. Popiežius vilėsi, kad šio pavyzdžio paskatinti ir kiti jauni kunigai norės kiek nors laiko skirti misionieriškai tarnystei už savo vyskupijos ribų. Jei bažnyčia nėra išeinanti bažnyčia, ji nėra bažnyčia, sako popiežius Pranciškus. Tai jis priminė, įtraukdamas į Šventojo Sosto diplomatų rengimo ciklą privalomus 1 sielovadinio darbo misijų šalių vyskupijose metus. Komentuodamas popiežiaus sprendimą rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Pirmadienį į Vatican News portale italų kalba paskelbtame komentare Andrea Tornielli primena kontekstą, kuriame pirmą kartą popiežius užsiminė apie šį savo projektą. Amazonijai skirto vyskupų sinodo uždarimo proga Pranciškus kalbėjo, kaip kartais būna sunku surasti kunigų, kurie norėtų palikti savo įprastinę aplinką ir sutiktų keliauti į misijų šalis. Kai kunigui pasiūloma keliauti į misijų šalį, dažnai tenka išgirsti atsakymą – ne, aš tam nesutinkamas. Su tuo negalime sutikti, tai reikia pakeisti, tą kart kalbėjo popiežius. Jei jaunuolis yra pamaldus ir turi pašaukimą, reikia ugdyti ir jo apaštališką juolumą, kad jis norėtų keliauti į paribių teritorijas. Tai pasakęs, popiežius pridūrė, kad ir jaunų kunigų, kurie rengiasi diplomatiniai tarnybai, ugdymo ciklas turėtų būti papildytas bent 1 metų tarnystės misijų šalyse laikotarpiu. Popiežius patikslino, kad tai neturi būti stažuotė nunciatūroje, kaip daroma dabar, bet sielovadinė tarnystė misijų šalies vyskupijoje, vietos vyskupo žinioje. Popiežiaus sprendimas įveda labai rimtą pakeitimą į būsimų diplomatų ugdymo programą, rašo Andrea Tornelli. Tai labai svarbu, ypač atsiminant, kad Šventojo Sosto diplomatai, būdami dar palyginti jauni, tampa vyskupais. Įvedamas naujas jų rengimosi tarnystėj elementas. Darbas ne namų darželyje, bet tikros misijos sąlygomis. Naujų ir tikriausiai nelengvų patirčių metai, kurie padės geriau ir giliau suprasti bažnyčios gyvenimo kasdienybę, problemas ir sunkumus, bet taip pat viltis ir gerai atlikto darbo paguodą. Pasak Tornelli, tai bus ir proga geriau permastyti savo pašaukimą. Kuriam nors iš kandidatų į diplomatus gal tai bus proga suprasti, kad ne tam jis pašauktas. Trumpai tariant, šis sprendimas tikrai pasitarnaus tam, kad popiežiaus atstovai pasaulyje būtų geri kunigai, gerai pasirengę savo tarnystei. Andrea Tornelli atkreipė dėmesį ir į kitą šio popiežiaus sprendimo aspektą, kad būsimų nuncijų pavyzdžių ir kiti kunigai norėtų įgyti darbo misijose patirties, išgirstų kvietimą ir panorėtų, kad ir trumpam, iš savo vyskupijų išvykti į misijas. Popiežius visiems primena, kad jei bažnyčia nėra išeinanti bažnyčia, ji nėra bažnyčia. Jei bažnyčia užsidaro savyje, jai gręsia sugedimas. Ji tampa kuo nors kitu. Ji ne tokia, kokios nori Viešpats. Nuo pirmadienio iki trečiadienio Vatikane vėl vyksta popiežiaus ir 6 kardinolų patarėjų susitikimai. Jų tikslas – parengti naują apaštališkąją konstituciją, kuri ateityje apibrėš Romos kurijos, tai yra centrinių katalikų bažnyčios valdymo struktūrų veiklą. Šiuo metu Romos kurijos veiklą reglamentuoja 1988 popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbta konstitucija Pastor Bonus, kurią vėliau kelis kartus dalinai keitė ir papildė Jonas Paulius II, Benediktas XVI, taip pat Pranciškus. Netrukus po Pranciškaus išrinkimo prasidėjo ir naujos konstitucijos rengimo darbas. Popiežius šiuo tikslu įkūrė 9 kardinolų tarybą. Dėl amžiaus ir kitų priežasčių 3 kardinolai pasitraukė, tad šiuo metu patarėjų tarybą sudaro 6 kardinolai. Jau pernai buvo baigtas rengti būsimos Romos kurijos konstitucijos projektas, su kuriuo buvo konfidencialiai supažindintos viso pasaulio vyskupų konferencijos. Dabartinėje konstitucijos rengimo stadijoje tikslinami kai kurie aspektai atsižvelgiant į vyskupų pateiktas pastabas. Apie dabartinio jau 33-ojo būsimai konstitucijai skirto popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimo rezultatus turėtų būti pranešta trečiadienį, kai susitikimas baigsis.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Amerikos vyskupai iš žemyno šiaurės centro ir pietų pirmadienį pradėjo pirmą susitikimą po Kerida Amazonija paskelbimo dokumento, kuriame popiežius Pranciškus dalyjasi su bažnyčia ir pasauliu savo lūkesčiais dėl Amazonijos regiono, jos gyventojų, kūrinijos ir vietinės bažnyčios tikinčiųjų gerovės. Bažnyčios Amerikoje susitikimas yra tradicinis jau 40 metų kas 2 metus rengiamas įvykis, jame dalyvauja Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijų ir Lotynų Amerikos episkopatų tarybos atstovai. Šį kartą žemyno bažnyčios atstovų susitikimas surengtas vasario 17-20 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose, Betanijos dvasinėme centre Tamponoje, Floridoje, sušauktas žemynų vyskupų ryšiams ir broliškam dialogui sustiprinti. Susitikimo darbotvarkėje vyskupų kolegialumo ugdymo tema, Peru Trujilio arkivyskupo Kabrejoso Vidarte išvalgos dėl Amazonijos sinodo posėdžiavusio 2019 spalį Vatikane ir popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Kerida Amazonija paskelbto vasario 12 dieną. Lotynų Amerikos episkopatų taryba pranešė, kad ypatingas dėmesys bus skirtas evangelizavimo temai pagal popiežiaus dokumentą Kerida Amazonija. Kitos susitikimo temos – politinės krizės Lotynų Amerikos šalyse analizė, dvasininkijos atsinaujinimas, migracijos iššūkiai, jaunimo pastoracija ir Caritas Internationalis veikla vietinių lygių. Kita Amerikos žemyno vyskupų susitikimas surengs bažnyčios Kanadoje vyskupų konferencija. Popiežius Pranciškus naująjį savo mokymo dokumentą po sinodinį apaštališką įparaginimą Kerida Amazonija adresavo Dievo tautai ir visiems geros valios žmonėms. Išsakydamas savo lūkesčius dėl Amazonijos regiono socialinio, kultūrinio, ekologinio ir bažnytinio atsinaujinimo, popiežius patikino, jog Amazonija yra tarpusavyje susijusi tarp nacionalinė visuma, didžiulis biomas, apimantis 9 kraštus – Brazilija, Bolivija, Ekvadorą, Gajana, Kolumbija, Peru, Surinamą, Venezuela ir Prancūzijos Gvianą. Popiežius apaštalinėme paraginime pabrėžė, jog jis kreipėsi į visą pasaulį, kad būtų sužadintas dėmesys ir rūpinimasis regionu, kuris kartu yra mūsų visų žemė. Bažnyčios dėmesys regiono problemoms skatina svarstyti temas, kurių nevalia užmiršti ir kurios gali padėti kitiems pasaulio regionams priimti ir jiems iškylančius iššūkius. Popiežius savo dokumente taip pat aptarė bažnyčios skelbimo, jos dvasingumo ir struktūrų prisiderinimo prie vietos sąlygų svarbą. Pasak jo, visa tai, ką bažnyčia siūlo, turi įsikūnyti savitų būdų kiekvienoje pasaulio vietoje, kad Kristaus sužadėtinė bažnyčia įgytų vietinių veidų įvairovę ir tokiu būdu galėtų geriau parodyti neišsemiamus malonės turtus. 4 lūkesčiai, kuriuos Pranciškus dokumente pavadino svajonėmis, išsako, kokios Amazonijos trokšta popiežius, kovojančios dėl vargstančiųjų, pirmykščių tautų ir visuomenės paskutiniųjų teisių įgyvendinimo, ginančios savitą kultūros paveldą, saugančios savo unikalią gamtą, kuriančios bažnyčią su Amazonijos veidu. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai pakartojo savo prieš beveik 30 metus paskelbtą kreipimąsi dėl branduolinio ginklo, primindami valstybių moralinę pareigą ženkliai sumažinti turimus arsenalus, kad būtų galima jų visiškai atsisakyti. Kreipdamiesi į visas branduolinį ginklą turinčias valstybės, pirmiausiai į savo krašto vyriausybę, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupai padėkojo popiežiui Pranciškui už tai, kad jis primena branduolinio nusiginklavimo būtinumą. Vyskupai penktadienį vyskupų konferencijos Tarptautinio teisingumo ir taikos komisijos pareiškimu kreipėsi į Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybę, ją kviesdami atnaujinti savo įsipareigojimą kurti pasaulio taiką ir teisingumą paremtą ne branduolinio sunaikinimo baime ar grasinimu, bet teisingumu ir žmonijos solidarumu. Ganytojai labai palankiai vertino popiežiaus Pranciškaus įtaigius pasisakymus Japonijoje apie branduolinį ginklą ir jo grėsmę pasaulio taikai. Popiežiaus žodžiai yra rimtas įspėjimas ir svarbus priminimas visiems, kad dabartinis tarptautinių santykių status quo, grindžiamas vieni kitų sunaikinimo grėsme, turi būti pakeistas, parašė Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai, primindami, kad jie patys išsakė panašų nusistatymą jau 1993 metais. Savo vizito Japonijoje lapkričio mėnesį metu popiežius Pranciškus kalbėjo apie branduolinio ginklo grėsmę pasaulio taikai. Lankydamasis Nagasakyje, popiežius samprotavo apie būtinumą plačių ir gilių solidarumų siekti pasaulio saugumo, paremto nebrandolinio ginklo gale. Milijonai vyrų ir moterų trokšta nuo brandolinio ginklo laisvo pasaulio, pasakė Pranciškus. Pasak jo, reikia visų įsipareigojimo, kad šis idealas taptų tikrovę individų, religinių bendruomenių, pilietinės visuomenės, brandolinį ginklą turinčių ir jo neturinčių kraštų, privataus sektoriaus ir tarptautinių organizacijų. Popiežius Japonijoje lankėsi dviejose miestuose patyrusiuose atominių bombų sprogimo katastrofą – Nagasakyje ir Hirosimoje. Pagerbė atominės destrukcijos aukas Nagasakio atominės bombos hipocentre 2019 m. lapkričio 24 dieną. Vėliau tą pačią dieną nuvyko į Hirosimą, dalyvavo taikos susitikime, taikos memoriale, pasakė kalbą apie brandulinio ginklo panaudojimo moralinės implikacijas. Atominės energijos naudojimas karo tikslams, kaip ir brandulinio ginklo turėjimas, yra amoralus, pasakė popiežius Pranciškus.
Iki gavėnios pradžios maždaug savaitė. Pelenų trečiadienį, vasario 26-ąją, popiežius Pranciškus vadovaus tradicinėms pirmosioms gavėnios stoties apeigoms Romos Aventino kalvos bažnyčiose. Pirmąjį gavėnios sekmadienį, kovo 1-ąją, prasidės 5 dienas truksiančios popiežiaus ir Romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos. Kovo 20-21 dienomis bus švenčiamos 24 valandos viešpačiui. Romoje jos prasidės atgailos pamaldomis, kurioms Šventojo Petro bazilikoje kovo 20-osios pavakare vadovaus popiežius Pranciškus. Balandžio 5-ąją popiežius vadovaus verbų sekmadienio procesijai ir aukos mišias Šventojo Petro aikštėje. Balandžio 9-ąją didį ketvirtadienį iš ryto Šventojo Petro bazilikoje popiežius Romos vyskupijos kunigyje aukos krizmos mišias. Apie paskutinės vakarienės mišių aukojimo vietą kol kas nepranešama. Paprastai popiežius jas švenčia kartu su kenčiančiais likimo sužeistais žmonėmis. Didžiojo penktadienio pavakare popiežius Šventojo Petro bazilikoje vadovaus Kristaus kančios liturgijai, o vakare kryžiaus keliui prie Koliziejaus. Didžiojo šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus vadovaus velyknakčio liturgijai Šventojo Petro bazilikoje. Balandžio 12-ąją velykų sekmadienio rytą aukos mišias Šventojo Petro aikštėje, o vidudienį suteiks iškilmingą palaiminimą Urbi et Orbi. Balandžio 19-ąją popiežius aukos antrojo velykų sekmadienio Dievo gailestingumo šventės mišias. Tokia gavėnios ir velykų popiežiaus liturginio apeigų programą šiomis dienomis paskelbė popiežiaus ceremonmeisteris. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.